السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار ndugu zangu katika iman leo ni tarehe 30 ya huu mwezi wa pili kwa mwaka wa 1445 tangu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kauhama mji wa Maka na kuhamia katika mji wa Madina. Na huu mwezi ambao unaisha unaoitwa mwezi wa Safar unaoruhusu mwezi wa Rabiul Awwal kuingia, kwa maana ukiondoka huu unakuja huu. Na mwezi wa Rabiul Awwal ni mwezi ambao kulingana na watu wa habari za sira wametaja kwamba ndio mwezi alizaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, japo hakuna dalili iliyo wazi katika Qur'ani au katika sunna, bali hata aliyeandika kitabu cha Barzanji akawa anaelezea zile beti, yale mashairi, moja katika beti zake amefikia kusema waqtulifa fi ami wiladatihi wa fi shahriha wa fi yawmiha ala aqwali alulama almarwiya. Anasema wametofautiana wanawachuoni kuhusu kuzaliwa kwake, ni mwaka gani, mwezi gani, ni siku gani, kwa kauli mbalimbali zilizopokelewa. Linalotambulika ni kwamba alizaliwa siku ya Jumatatu kwa mujibu wa kauli yake mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale alipoulizwa na akasema kuhusiana na siku ya Jumatatu kwamba dhalika yaumun ulidtu fihi, ni siku niliyozaliwa. Kwa kuhusiana na kuzaliwa na kupewa utume, imethibiti ni siku ya Jumatatu, kama ambavyo kufa kwake kukaja kuangukia siku ya Jumatatu vile vile. Sasa ni mwezi ambao una karaha sana za mambo ya maulidi, bali ni munkari za mambo ya maulidi yaliyoingia ndani ya mwezi huu. Nimetumia lugha hizi sio kama naanza mimi kuzitumia, bali ni lugha zilizotumika kama ambavyo unaweza kuona ima katika hutuba hii kidogo au ukisoma utakuta huenda ni lugha kali kuliko nilizotumia mimi. Karaha munkar ambazo zimeingizwa ndani ya mwezi huu unaokuja zikinasibishwa na kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufanyiwa sherehe. Ndugu zangu katika imani, ieleweke ya kwamba siku ya kiyama itakapofika, siku ya kiyama, kila umma yani kila kundi ambalo lilifuata batili litakaa nyuma ya yule mwanzishaji wa batili ile. Kila kundi ambalo lilikuwa limeanzisha batili katika dunia hii litakuwa nyuma ya yule muasisi wa batili ile, litakuwa nyuma yake. Sasa ndo pale anaposema Allah tabaraka wa taala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, ni siku ambayo madhalimu watang'ata vidole vyao, yani watang'ata mikono yao wakijuta maneno wanayosema. Ni kama Allah anavyosema, ya laitani natamani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, natamani ningeshika njia nikawa pamoja na Mtume Muhammad. Kwa hiyo aliyekamata njia ya nabii yeye ndiye aliyefaulu, kwa sababu njia yake iko na nuru alafu imeridhiwa na Allah, na Allah ameidhamini kwamba hataifedhehesha njia ile. Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu, ni siku ambayo Allah hatomfedhehesha mtume wake na wale waliomwamini pamoja naye. Na kuendelea haya ilipoendelea, na mtu anaweza kuchukulia kwamba kwa kuwa namsifu mtume basi nimeishika njia ya Mtume Muhammad, kumbe kuna ambao walitumia njia za kumsifu zisizofundishwa na yeye mwenyewe, akakemea akataka, wewe kama unataka kumtukuza unataka kumfuata iwe ni kwa yale aliyoelekeza yeye na sio kwa kutengeneza wewe namna ambayo unaona inafaa. Hilo likemea katika uhai wake, kama ilivyo katika hadithi ya Bara ibn Azib alipomuita yeye ni rasula katika dua ambayo mtume ametumia lugha nabii, hali ya kuwa rasula lina daraja kubwa kuliko nabii, lakini mtume hakukubali, alitaka arudi katika neno alilomfundishia japo neno alilotumia ni sahihi. Hii ni kuonesha kwamba mtume hakutaka ufanye kinyume na yeye alivyoweka msingi wa dini hii. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala alivyoelezea siku ya kiyama itakapofika, na Allah akasema yauma idhin yatafarraquna, hiyo siku watu watajigawa makundi makundi. Yauma idhin yasaddauna, aya nyingine, hiyo siku watakuwa kwa makundi makundi, yani kila kundi kwa matendo yao. Sasa leo tunapozungumza masala ya maulidi, ina maana ni lazima wafuasi wa maulidi watamtafuta muasisi ili wawe nyuma yake, halafu wafike mbele ya Allah wajieleze kwamba sisi tulianzisha hili kwa ajili ya kukuridhisha wewe Allah na kwa kumpenda mtume wako, kama litakubalika jambo hilo. Sasa linategemea ufike mbele ya Allah uliendee, yani ulipeleke mbele ya Allah jambo ambalo yeye halijui. Ukisoma sasa katika mwenendo ambao yeye kafundisha, hilo halina nafasi, bali kubeba jambo la uzushi ni mzigo siku ya kiyama. Kubeba jambo la uzushi ni mzigo siku ya kiyama. Maulidi ambayo leo inasherehekewa, maneno mengi sana yamezungumzwa ya kisheria ya wale ambao ni wanawachuoni rabbaniyuna, wakaelezea maulidi kwa sura mbalimbali, lakini wala haionyeshi kuwa ni sura ya kupendeza. Lakini sio tu maulidi, uzushi kwa ujumla. Tunagusa maulidi kwa sababu mwezi ndio huu, lakini yaliyozuliwa ni mengi, na yaliyozuliwa ndiyo yaliyokuwa ndiyo sababu ya watu kuiacha dini. Huko tangu Nabii Nuhu, ilikuwa sababu ya watu kuiacha dini ni kufuata uzushi, kwa sababu ilikuwa inajengeka picha ya kujikurubisha kwa Allah, lakini kwa njia isiyokuwa imewekwa na yeye mwenyewe, ikawa ndiyo mwanzo wa msiba wa watu. ima wanaoanzisha au wanaofuata huko mbele. Kama ambavyo leo ukifuatilia kitauhidi sawa sawa, unaona watu wameshaingia tayari katika shirki kupitia maulidi. Ila ukifuata kiushabiki, ushabiki unaona tu kumsifu mtume, wewe unabaki na neno hili kumsifu mtume basi. Haya mengine yote ya upofu upofu yanayoingia nani huyataji, unasema tu kumsifu mtume basi. Lakini anayefuatilia kwa kina anaona tayari watu wameingia katika shirki kupitia maulidi leo hii tunaongea. Allah tukinge na upotevu. Hebu mtu afikirie mwenye uadilifu katika jambo la dini yake, kwa nini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ambaye tunamtambua kwa nafasi yake katika Uislamu huu, nani anampita Abu Bakar katika Uislamu huu? Mtume amemtaja yeye katika maeneo mengi, mtume amemtaja Abu Bakar maeneo mengi, nani anamzidi kiucha Mungu kwa ukaribu na hofu na kushu na dini ya kisawasawa na amekufa nayo? Kwa nini Abu Bakar aogope, bali aliogopa na akazuia na hakutaka kuikusanya Qur'ani iwe katika kitabu kimoja kama tunavyoona leo? Kwa nini Abu Bakar aliogopa, hali ya kuwa aya ziko nyingi zinazotaja Qur'ani kuwa ni kitabu? Aya zinazotaja Qur'ani kuwa ni kitabu ni nyingi, na Abu Bakar anazijua, sio kama alikuwa hazijui, anazijua. Kwa nini aliogopa? Yeye alijua kwamba msingi wa dini unalolifanya wewe ni lazima hilo jambo liwe limeshafanywa tayari na mtume wako, wewe unakuwa unafuata. Huu ndio ufuasi, na ndiyo maana halisi ya ufuasi katika dini ya Uislamu. Hivyo hili aliloliogopea Abu Bakar, leo hii kwa mtu anayefuata matamanio ya nafsi, si anaweza kumuona Abu Bakar alikuwa na matatizo? Lakini hakuwa na matatizo, alikuwa anajua anachokifanya. Mpaka Omar alipokuja akamkinaisha, akamkinaisha Abu Bakar, tumeenda katika maharaka kule ya mama Yarmini kule, tumepigana na Musailama, wasomaji wetu wengi waliohifadhi Qur'ani wamekufa, wameuawa, kitabu kinakufa hiki. Sasa wakiuawa wote waliohifadhi Qur'ani na wengine hawajihifadhi, watapata wapi wanaokuja Qur'ani? Akajitahidi kumkinaisha, kumkinaisha Abu Bakari, mpaka ukafika wakati Abu Bakari naye akakubali, akaona ni jambo lina maana, ni jambo liko sawa sawa. Na huyu ni miongoni mwa ambao mtume amewataja, alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin. Ana nafasi ya kufanya jambo la kidini likaanzia kwake, nafasi hiyo anayo kwa mujibu wa dalili, lakini bado aliogopa. Hali ilikuwa ndio hivi. Sasa leo ujasiri tunaoupata wa kushangilia yasiyo ya kisunna kabisa, yale yaliyokemewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tukawa tunashangilia, hili ni tatizo. Tusije kusahau tunapoongea mambo haya kwamba ulimwengu huu na dunia hii Allah alivyoumba, kuna watu ambao ni wanyenyekevu, kuna watu ambao ni wababaishaji, kuna watu ambao ni wenye kujitahidi, wanatafuta haki lakini wakakosea wakati mwingine. Katika dunia hii kuna ambao haki hawaitaki kabisa, yani watu wamekusanyika humu humu duniani, kwa hiyo ni ngumu lianzishwe jambo la ovyo halafu jambo hilo likawa limekufa, litapata washabiki, yani litapata washabiki. Wafikiria Abdullah ibn Saba, Myahudi aliyejiingiza katika Uislamu kwa lengo la kuvuruga Uislamu ili aonekane ni Muislamu. Fikiria anaanzisha fikra kwamba Ali ni Mungu, na anamwita mbele yake, anta anta, wewe ndo mwenyewe nani? Anta anta, wewe ndo mwenyewe nani? Antal ilahu haqqa, wewe ndio Mungu hasa, ndio wewe Ali. Ali akaona hasa hili ni balaa, sasa naitwa Mungu mimi hivi? Akakimbia, lakini akatafutwa ile, akakimbilia maeneo ya wengine aliyowakamata, hali aliwaua. Nyinyi mnaniita mimi Mungu, mimi Ali? Lakini fikiria hii fikra ambayo imeanzishwa na huyu Myahudi, mpaka leo bado watu wanaibeba, wametengeneza misingi ya kuonekana Ali ni Mungu. Ali alikuwa anajua yaliyotokea tangu kipindi cha Nabii Nuhu mpaka manabii mpaka, yani Ali yote haya ni shahidi kwenye vitabu kimsoma. Sasa hii ni fikra. Hivyo wewe kama ni muadilifu utakubaliana na fikra hii kwamba Ali alikuwepo kipindi kwenye safina ya Nabii Nuhu, yeye alipanda pia akawepo. Na Allah tabaraka wa taala anasema tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Hizi ni habari za ghaibu tunakusimulia Muhammad, wewe ulikuwa huzijui hizi wala watu wako. Ali ni miongoni mwa watu wa Nabii Muhammad. Allah anasema wewe na wala watu wako walikuwa hawajui habari hizi, lakini ikaonekana kwamba Ali alikuwepo, yote alikuwa anashuhudia. Yeye ndiye aliyemwokoa Nabii Ibrahima kwenye moto. Sasa hii si bado kumwita Mungu huku, na fikra bado watu wanaona eh, ni kweli bwana, huyo alikuwa ni mwingine. Mambo yanakwenda, watu wanazidi kupotea. Hivyo tutafikaje mbele ya Allah tabaraka wa taala? Uzushi ni hatari siku zote, uzushi ni balaa, uzushi ni balaa. Ukiambiwa hii jambo si katika sunna, liogope. Siku ya kiyama unajielezaje? Maisha yenyewe ndio haya, ucha Mungu wenyewe uko wapi? Allah tukinge na upotevu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ndugu katika imani, bid'a zinapigwa vita kutoka ndani ya Qur'an, zinapigwa vita kwa mujibu wa miongozo ya mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zinapigwa vita, bid'a zimepigwa vita na maswahaba wa Mtume Muhammad, bid'a zimepigwa vita na kibarul ulama waliotangulia na wanawachuoni wote wanaopenda haki. Hakuna ambaye atakwambia bid'a haina tatizo. Bid'a inaogopwa, yani kufuata kitu ambacho unajua kwamba huu ni uzushi na unaona kwamba ni sawasawa tu, hilo ni tatizo. Alafu ujikague vizuri katika moyo wako. Allah tabaraka wa taala katika mambo alijaalia kwa mtume wake yawe ni fundisho kwetu. Mtume alikuwa anafuata mwenendo unaotoka kwa Allah, mpaka Allah anasema wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, hakika wewe unaongoza watu njia iliyonyooka. Siratillah, unaongoza watu njia ya Allah. Allah anamthibitisha mtume wake. Lakini huyu mtume ambaye anaongoza watu njia iliyonyooka na yupo katika njia iliyonyooka, Allah tabaraka wa taala katika aliyojaalia yawe ni mafundisho kwetu, mtume alikuwa naomba anasema ihdini limakhtulifa fihi min alhaq, naomba Allah uniongoze katika mambo watu wanatofautiana katika haki hii, dini hii, naomba uniongoze nikae njia iliyo sawa sawa. Innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim, wewe Allah unamuongoza umtakaye katika njia iliyonyooka. Naomba Allah mimi unijalie miongoni mwa ambao utakuwa umeongoza njia sawa sawa. Anaomba mtume Ali akawa yupo katika njia iliyonyooka. Sisi ambao ndio tupo tunafuataka tufanye vipi? Yaani tuna wajibu gani? Kama mtume alifanya hivi, sisi tuna wajibu gani kwenye nukta kama hii? Kwa maana inatulazimu hasa, inatulazimu na kujiona wewe hujaongoka. Na Allah amesema katika hadithi al-Quds, ya ibadi kullukum dalun, nyinyi waja wangu nyinyi mmepotea nyinyi, illa man hadaituhu, ila yule ambaye mimi nimemuongoza, fastahduni, niombeni mimi nikuongozeni, ahdikum, mkiniomba nitakusaidieni muongozo. Sasa muongozo si jambo la kujiona kwamba mimi nimeongoka niko sawa, ni jambo ambalo hasa unatakiwa umuombe Allah akuweke katika njia sawa sawa. Allah akujalie ukamatane na haki ambayo yeye anairidhia, upite humo mpaka ukutane naye. Ni sehemu ya ibada inayotakikana kwako kuomba hili jambo. Sasa kama Qur'ani imeshatuambia wailun, adhabu kali, likulli affakin athim, ataipata kila mwenye kuzua, mwenye madhambi atapata adhabu, mwenye kuzua, mwenye madhambi. Allah hakataki watu wazue. Aya nyingine akasema innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun, hakika wanaozua uongo mambo ambayo si sahihi wakayasukumiza kwa Allah, wajue wao hawatofaulu, wakifika kwake wajue watapata hasara. Allah hataki watu wazue, anataka mambo yaliyonyooka sawa sawa aliyofundisha yeye kupitia mtume wake huyu aliyemteua kwa ajili yetu sisi. Mtume akaonya akasema, alaikum bisunnati, lazimianeni kamataneni na mwenendo wangu mimi mwenyewe, wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, na mwenendo wa hawa makhalifa waongofu. Akatahadharisha, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, jihadharini na uzushi utakao kuja kutokea huko mbele, jihadharini nao, jihadharini nao. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar, upotevu hatima yake ni motoni. Jihadharini, jihadharini, jihadharini na uzushi. Mtume anaonya tena kwa ukali ambao sisi hatuwezi. Hii ni kuonesha kwamba hazipewi nafasi. Uzushi unaogopa. Abu Darda anarudi katika ardhi ya maeneo ya Iraq, anamkuta mkewe Abu Darda amekasirika, hasira alizozipata kutokea Iraq hatuli. Anaelezea Hujaima, anaitwa Hujaima mke wa Abu Darda, anasema dakhala alayya Abu Darda mughdaban, aliingia Abu Darda nyumbani kwangu amekasirika. Anamuuliza kuna nini? Anasema ma aarifu, mimi sijui, fihim min ummati Muhammadin, ma aarifu min ummati Muhammadin illa annahum yusalluna jami'a, sijui mimi katika mambo nimeokuta nayo siyakuti yale ambayo ninayafahamu ambayo walishikamana nayo umma wa Muhammad, na kusudia maswahaba. Yani nimeshangaa zaidi tu kwamba nimekuta wanaswali jamaa, ndio jambo nimelifurahia, wanaswali jamaa. Lakini ukitoka msikitini nimekuta mazushi ya ajabu na yakuta huko. Abu Darda kipindi chake, huyu ni swahaba aliyeishi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yani kutoka pale Madina kwenda huko tayari mambo yameshaanza kuharibika. Anarudi Madina anasema, nimekuta mambo ya ajabu mpaka mkewe anamuogopa mumewe kwa jinsi alivyokafirishwa. Hii ni kipindi kile bado nuru ile ambayo iliyoenea kipindi kile bado ya ile nuru ya utume bado haijafutika kupitia miongozo na mafundisho yanayofuata hawa maswahaba, lakini mambo yameharibika. Sasa leo tunaongea miaka 1000 na hivyo, sisi tujiaminishe vipi? Maeneo mengi ukisoma katika vitabu vya aqida na manhaji, maulidi haijapewa nafasi. Muda si wenye kutosha kwa kuweza kuelezea kila nukta katika nukta nyingi ambazo wanawachuoni wametahadharisha kuhusiana na hili jambo la maulidi. Sasa usije kuwa unatoa mchango wako kama wanavyopambizana wenyewe, wanavyopambia kwamba kila chenga moja itakayoliwa pale mara utaambiwa utajengewa nyumba peponi, mara sijui nini, wanapambia pambia kama Allah alivyosema, yu'i ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Wewe wao kwa wao wanaambizana maneno ya kupambia pambia, lakini ni hadaa tu. Haya ni hadaa tu, wanapambiana maneno ya ghurur. Sasa usije kuwa nimeambiwa chenga moja ni nyumba peponi, chenga mbili tatu wewe unazi wapi? Maneno haya hapo katika kitabu cha Allah au yanayofanana na haya? Almuhimu, haya tunayoyaona ndiyo yanayotushawishi tuseme bida ni maulidi ni bida, na maulidi haitakiwi kuiendeleza, bali kama mtu anaweza kuiua na ife, Allah tabaraka wa taala ajaalie mabida yafe, nguvu ya sunna iendelee kupamba moto biidhnillah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.